тазовни прашања меѓу Македонија и Бугарија по дводневниот состанок. Според нив, бугарската страна сака да наметне свој поглед за минатото и образовниот систем во друга држава. Бугарскиот тим пак вели дека македонските колеги одбиваат да разговарат за одредена историска тема. Според бугарскиот копреседавач Ангел Димитров, тешко е дека ќе има договор за Гоце Делчев. Летово нема да има нов состанок, па се остава можност за преиспитување. За 30 дена му е продолжен притворот на бизнисменот Јордан Орце Камчев. Притворот му е продолжен, оти постои можност да се крие и да побегне. Се работи за предметот плацевина водно. Камчев веќе 3 месеци во притвор. Тој понуди и парична гаранција да се брани од слобода, но апелација му го одби предлогот. Најголемата опозицијска партија ВМРО-ДПМН е денеска протестираше пред Министерството за надворешни работи, барајќи одговор за што се преговара со Бугарија. Предходно, 3 дена блокира крстосници во Скопје во уште неколку градови. На денешниот протест побара власта пред пратениците да објасни за кои дополнителни анекси се разговара по однос на договорот со Бугарија. Соединетите држави подржуваат отворање на преговори за членство во Европската унија со Македонија и со Албанија без одложување, изјави портпаролот на американскиот State Department Нед Прајс. Се ангажираме на највисоко ниво да демонстрираме нашата посветеност кон европскиот пат на земјите аспиранти, напиша Прајс на Твитер. Американскиот преседател Џо Бајден на 15 јули ќе и биде домакин на германската канцеларка Ангела Меркел, соопшти Белата куќа. За време на посетата треба да бидат потврдени длабоките билатерални врски меѓу нивните земји. Меркел ќе биде првиот европски лидер што ќе посети Белата куќа.
Независни вести и анализи за иднината на Македонија
на Радио Слободна Европа и slobodnaevropa.mk.
Останува уште малку време за решавање на прашањето меѓу Скопје и Софија со кое ќе се откочат македонските евроинтеграции. Во меѓувреме, премиерот има интензивни средби со странски функционери. Поранешниот вице-премиер за евроинтеграции Васко Наумовски вели дека пробивот на јунскиот самит не е невозможен, но шансите за тоа се мали. Марко Трошановски од Институтот за демократија пак вели дека во овие неколку недели е неможно финално решение, но можен е некаков напред. Повеќе од Фрсина Димеска на оваа тема.
Се подгрева ли на реално надежта дека е можен пробив во македонско-бугарското отворено прашање до 23 јуни, кога ќе се одржи самитот на Европската унија? Или пак постои реална можност за компромис меѓу владата предводена од Зоран Заев и техничката влада во Софија? Релациите Скопје-Софија, но и интересот на европските политичари се зголемија од крајот на мај, кога во двата главни града предлог за компромис донесе